Dobrý den, je tady vaše zdravíčko, doktore, a s ním samozřejmě i Vladimír Mertlík. Budeme dnes velmi pozorně a ostrým zrakem sledovat náš, váš ostrý zrak. Ano, naše oči, naše starost o ně, ale také vše, co jim škodí a na co my nedbáme. To je téma dnešního pořadu s doktorkou Kateřinou Hložánkovou, Phobos, oftalmologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Takže zdravíčko, doktorko.
Zdravíčko, pane Mertlíku, zdravíčko, milí posluchači.
Paní doktorko, jaké potíže přivádějí pacienty do ordinace očního lékaře nejčastěji? A jaký je počet tím pádem očních vyšetření celkově?
Tak ty potíže, které pacienty přivádějí, určitě závisí na věku pacienta. V mladším věku a středním věku přivádějí pacienty nejčastěji refrakční vady, to znamená krátkozrakost, dalekozrakost, ve středním věku potom vetchozrakost, čili potřeba nošení brýlí na čtení. U těch pacientů pak staršího věku je to určitě šedý zákal a v současné době věkem podmíněná makulární degenerace.
Řekněte mě nuanci rozdílu mezi dalekozrakostí, to znamená vidím blbě na čtení, laicky řečeno, a vetchozrakostí, to také vidím blbě na čtení.
Ano, máte pravdu.
V té příčině asi ne?
Dalekozrakost je vada, kdy vlastně potřebujete brýle jak na dálku, tak na blízko. Vetchozrakost, tam je předpoklad, že vlastně vidění na dálku je v pořádku, to znamená 0 dioptrií, zatímco do blízka potřebujete brýle a je to dáno vlastně procesem stárnutí oka, nikoliv refrakční vadou oka jako takovou.
Jo. Oko je jeden z nejdůležitějších smyslových orgánů a přesto o něm víme poměrně málo. Co patří k nejčastějším mýtům a omylům pacientů?
Tak určitě jako nejčastější omyl bych označila to, že pacienti přicházejí a říkají nám, nevidím dobře do blízka, zkazil jsem si oči. Tak toto opravdu není pravda, nikdo z nás si oko nekazí. Oko stárne bohužel tak jako všechny jiné orgány v těle a zhruba od 40 let věku ztrácí schopnost do ostřování na blízkou vzdálenost. To znamená, my mu potřebujeme skutečně pomoc s brýlemi a ta hodnota, ta dioptrická hodnota brýlí postupem času mezi tím 40. až 65. rokem života stoupá. Takže oči si skutečně nekazíme, je to přirozený vývoj stárnutí oka.
Jedním z takových zásadnějších kroků, zákroků a také obav je šedý zákal. Operace šedého zákalu. Já když jsem si poprvé uvědomil, že může existovat to, že bude operováno mé oko, tak mě to trošičku vyděsilo. Co si pod tím jako totální laik mám představit?
Tak operace šedého zákalu určitě pacientům nahání určité obavy, přesto si myslím, že jí 95% pacientů zvládne zcela bez potíží.
A přežije
a dobře vidí po ní. Je to operace, která je ambulantním zákrokem, to znamená nevyžaduje to, že člověk je hospitalizován v nemocnici, je ambulantní. Zákrok se provádí pouze v lokálním znecitlivění pomocí kapek, takže není potřeba mít obavu ani z celkové anestezie, ani z nějakých injekcí a podobně, pouze kapičky. No a principem je vlastně to, že vstupujeme do oka malým řezem, který v současnosti se pohybuje na velikosti 2,2 mm. Takže je to skutečně mikrochirurgie, je to opravdu zákrok prováděný pod mikroskopem velmi malých orgánů, velmi malých rozměrů, takže v řádu milimetrů, mikrometrů a podobně. A v principu provádíme tedy ultrazvukem rozdrcení skalené čočky naší vlastní lidské. A tuto čočku potom vlastně nahrazujeme umělou nitrooční čočkou, která tam potom zůstává až do konce života.
Řekněte mi, tento zákrok ve velikosti mikro nějakých čísel v milimetru provádí lékař ručně nebo pomocí robotiky dneska už?
Některé kroky jsou prováděny vlastně, nebo všechny kroky jsou prováděny ručně, to znamená řez, kterým vstupujeme do oka, dělá chirurg, vstupujeme do oka pomocí přístroje, který se vlastně nazývá fakoemulzifikátor, který vlastně rozdrtí právě tou energií ultrazvuku, rozdrtí tu skalenou čočku, takže v podstatě všechno provádí chirurg, ale v současné době nám vstoupila do té operativy šedého zákalu technologie laseru, kdy tedy určité kroky je možné provést v podstatě v uvozovkách podle pravítka tím laserem, který tedy může provést za chirurga řez, může provést také otevření předního pouzdra čočky, což opravdu je tedy jako kdyby dokonalá geometrická kružnice. Přesto si troufám tvrdit, že zkušený chirurg dokáže po těch mnoha tisících operacích, které již provedl, také vykroužit tak pravidelnou kružnici jako laser.
No teda, vložíte mi tam po té rozdrcené novou čočku.
Ano.
Dostaneme všichni stejnou?
Můžete a nemusíte.
No a jaké jsou rozdíly, nebo v čem jsou jiné ty čočky?
Ty čočky se liší v podstatě v charakteru optiky. Ta optika může být buď to monofokální, anebo multifokální či trifokální.
Ano.
Monofokální čočka znamená, že ta čočka je potom svou optikou schopna zaostřit pouze na jednu vzdálenost a ty další vzdálenosti, na které chceme vidět, musíme doplnit zase brýlemi.
Ještě brýle.
Zatímco čočka multifokální, trifokální, polifokální, to už jsou pak různá, jenom malé drobné niance, malá specifika, tak ta vlastně je předpoklad, že pokud tuto čočku člověk dostane do oka, tak by měl na všechny vzdálenosti, to znamená blízko, střední vzdálenost i dálka, vidět bez brýlí, pokud jsou tedy proto samozřejmě s optimální anatomické poměry oka a také dobré podmínky z hlediska světelnosti.
Já v těch poznámkách svých, které jsem si dělal k tomu setkání s vámi, jsem nalezl termín, jestli ho přečtu správně, torické čočky?
Ano, čočky
to
torické. Torické čočky jsou velmi specifické čočky, které mají schopnost vlastně korigovat astigmatismus. Astigmatismus je specifická vada, kterou mohou mít někteří pacienti a znamená, že vlastně oko není pravidelně zakřiveno. Toto nepravidelné zakřivení vlastně způsobí to, že má člověk v podstatě posunutý obraz v určité rovině, to znamená, jako kdyby byl nějakým způsobem zešikmený, skosený a my jsme schopni toto korigovat buď brýlovou čočkou, kdy tedy takzvanou cylindrickou dioptrií mu tedy jakoby ten obraz narovnáme do té správné osy, anebo tedy v případě, že tu čočku implantujeme do oka, tuto speciální torickou čočku, tak právě zkompenzujeme vlastně ten jeho astigmatismus tím, že tuto čočku vložíme do oka a je to tedy vyřešeno tímto způsobem.
My si teď uděláme, paní doktorko, krátkou pauzu, která je v tuto chvíli v tomto pořadu obvyklá a pak se zase vrátíme a budeme dále ostrým zrakem sledovat náš ostrý zrak. Tak jsme tady zpátky, zdravíčko doktore, v tomhle případě zdravíčko doktorko a tou je pro dnešní den, pro dnešní zdravíčko, doktorka Kateřina Hložánková, Phobos oftalmologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Paní doktorko, mluvili jsme o implantaci nitroočních čoček. Popsala jste mi všechny varianty, všechno, co mě jako pacientovi tyto čočky zlepší. Jak hodně zhorší situaci v mé peněžence?
Tak pokud se rozhodne pacient pro operaci, standardní operaci šedého zákalu s implantací, tedy monofokální čočky, ano, nezatíží ho to finančně nijak. Tento zákrok je hrazen plně pojišťovnou, to znamená pro pacienta tam není žádná finanční účast. Jiná je ta situace v případě, že byste se ale rozhodl pro nějaký, řekněme tomu tedy nadstandard, který na základě výnosu ústavního soudu zhruba před 2 lety byl pacientům znemožněn. Nesmíme si vlastně doplácet na nadstandardní materiál, což se bohužel tedy týká i našich nitroočních implantátů. To znamená, ve chvíli, kdy máte tedy potřebu jak torické čočky, o které jsme mluvili, to znamená ke korekci astigmatismu, tak vlastně si chcete dopřát komfort vyšší, to znamená třeba té multifokální čočky a zbavit se brýlí, tak v tu chvíli se dostáváme do situace, kdy musí pacient hradit a jsou to peníze, kdy se pohybujeme opravdu v částkách 15 až 30 tisíc za jedno oko.
No teda, dobrá, ale zase vidět je vidět. Mnoho let trvá móda brýlí. Přesto jsou lidé, kteří se chtějí brýlí zbavit. Co jim nabídnete jako lékařka? Nebo pochválíte je, nebo řeknete, brýle nejsou špatné?
Určitě na začátek bych řekla, že brýle nejsou špatné. Pořád prostě brýle jsou základním řešením jak refrakční vady, tak tedy té vetchozrakosti. Takže určitě zbavení se brýlí není určeno pro každého. Pořád je potřeba mít na paměti, že to oko je komplexní orgán. To znamená, někdy vlastně se pacienti dívají pouze na ta čísla, mám tolik a tolik dioptrií. Dobře, my jsme číselně schopni je odstranit, ale přesto určitá anatomická situace, jiné oční patologie a podobně tomu oku zůstávají. Takže je potřeba si uvědomit, že se není na to možné dívat pouze a čistě jenom z pohledu toho, že je tam určitá refrakční vada nebo vetchozrakost.
Nicméně k těm brýlím, jestli to dobře chápu, k tomu doporučení nechte si brýle z důvodu, které jste teď uvedla. K brýlím počítáte i kontaktní čočky jako takové?
Ne,
nebo
nepočítám,
taky radši jenom brýle nejlíp?
Nepočítám, ale určitě zase jsou pacienti, u kterých jsou kontaktní čočky vhodné, nošení je možné, ale zase kontaktní čočky už sebou přináší oproti brýlím určité potenciální komplikace, to znamená například zanesení infekce do oka v případě, že není dodržena optimální hygiena a podobně. Na druhou stranu, pokud tedy opravdu pacient se chce těch brýlí zbavit, tak zase záleží na věku, ve kterém přichází, protože do určitého věku, řeknu tak zhruba do těch 35-40 let, je tedy možné řešení pomocí laserového odstranění refrakční vady a nebo nitrooční čočky, která se vkládá do oka k čočce vlastní, čiré, která vlastně kompenzuje třeba tu dioptrickou refrakční vadu, kterou ten pacient má. Po 40. roce věku, kdy už tedy my říkáme, že začíná ten presbyopický věk, to znamená ta vetchozrakost a oko ztrácí schopnost ostření do blízka, tam už určitě nemá cenu řešit refrakční vadu laserem, protože vlastně ten pacient se stejně dostává do věku, kdy potřebuje brýle na čtení.
Jo.
A tam potom stojí za úvahu tedy spíše operace na úrovni čočky, což znamená buď to tedy čočku vyměnit ještě ve fázi, kdy je čirá, takzvaná clear lens extrakce, a s implantací teda nějaké z těch nadstandardních čoček, o kterých jsme mluvili, čočky multifokální, trifokální a tak dál. A nebo tedy počkat až do chvíle, kdy se tedy už objeví kalení čočky a pak už vlastně to není ani zákrok pouze refrakční, ale je to vlastně i z hlediska tedy odstranění toho skaleného optického média.
V našem pořadu Zdravíčko, doktore, mluví lékaři prakticky vždy a nepřetržitě o potřebě prevence, ať už jsou z jakéhokoliv medicínského oboru. Platí důležitost prevence i pro oko, pro oční vyšetření? Má smysl přijít k očnímu lékaři jen tak, že se jdu na něj podívat?
Tak
aby se na mě podíval?
Ano, určitě jsou vlastně lidé, u kterých bych určitě doporučila preventivní vyšetření. Jednak jsou to teda pacienti s nějakou pozitivní rodinou anamnézou očních onemocnění. Tady bych určitě uvedla například glaukom, zelený zákal, kde tedy je jednoznačná vazba v rámci rodiny, genetická zátěž, takže tam bych určitě prevenci doporučila. A stejně tak prevence je zcela zásadní u pacientů s diabetem, kteří by měli od první chvíle, kdy mají tedy zjištěnou cukrovku, chodit pravidelně každý rok na vyšetření očního pozadí v rozkapání, to znamená na kontrolu sítnice, kterou provádí oční lékař komplexně, protože právě i v oku se mohou vyskytnout změny vyplývající z cukrovky.
No a je tu náš dnešní slovy před další přestávkou. Diabetes tady skutečně je bez přehánění nebezpečná věc.
Ano, určitě. Pro oko je.
Z oftalmologické kliniky. No a já se ptám, Skončili jsme před tou přestávkou u zmínky, že diabetes tedy skutečně je pro naše oko velmi nebezpečný. Ale hodně lidí děsí také takzvaná makulární degenerace. Dočetl jsem se, co si o její neléčitelnosti nebo nevyléčitelnosti, končící slepotou. Mýtus nebo fakt?
Tak věkem podmíněná makulární degenerace, jak už z názvu vyplývá, je tedy onemocnění s velmi úzkou vazbou na věk. Opravdu je to v současné době velmi rozšířené onemocnění, které nás oční lékaře velmi trápí.
Čím to je, že to je teď zrovna?
Určitě jsou tady rizikové faktory, které se tedy promítají. Jsou to vlivy prostředí, určitě v určitém směru i životní styl, kouření, vyšší krevní tlak, zvýšený cholesterol, to všechno může přispět k rozvoji věkem podmíněné degenerace. Samozřejmě je tady vliv genetických faktorů, pozitivní rodinné anamnézy. To všechno dohromady v podstatě je taková kaskáda, ale jak říkám, ten dominantní faktor, jak už z toho názvu vyplývá, je ten věk. To znamená, stárnutí populace nám jednoznačně zvýšilo prevalenci tohoto onemocnění. My máme vlastně dvě formy věkem podmíněné degenerace. Formu suchou, která se vyskytuje zhruba u 90% pacientů, ale také formu vlhkou, která se vyskytne asi u 10% pacientů. Tak určitě ta vlhká, protože vlastně ve velmi krátkém čase dost zásadním způsobem může postihnout zrakové funkce a vlastně na sítnice se vyskytne tekutina, ať už krvácení nebo čistý exudát jako takový, který teda na sítnici nepatří. Způsobí tomu pacientovi v dost krátkém čase poměrně zásadní pokles funkcí oka z hlediska zraku a je tedy tato situace pro toho pacienta dost závažná.
Co s jednou i druhou formou jako lékařka uděláte? Tak, pokud vůbec můžete něco udělat.
Bohužel u suché formy vlastně neexistuje žádná forma léčby.
Ale má zase pomalejší průběh.
Ale má pomalejší průběh, je to v podstatě takové plíživější onemocnění a ty změny zraku nejsou tak radikální. Tam můžeme pouze doporučit doplňky stravy s obsahem výživových prvků pro sítnici, jako je lutein a další vitamíny, ale bohužel nic jiného opravdu nejsme schopni vlastně pro pacienta udělat. U té formy vlhké tam záleží určitě na tom, jak pacient přijde včas. Máme možnost léčby ve smyslu aplikace speciálních injekcí do oka. Tyto injekce mohou ovlivnit právě přítomnost tekutiny nebo toho krvácení na sítnici. Ale to úskalí je v tom, že vlastně my jsme schopni pouze, nejsme schopni to onemocnění vyléčit, jsme schopni pouze ho zastabilizovat v té fázi, kdy jsme ho zachytili.
Čili dokonce zastavit?
Zastavit, ano, zastavit, ale toto je největší skupina, kde se nám ho povede zastavit.
To je v případě té suché tedy.
To je v případě té vlhké, když dáme tedy do oka injekci.
Čili i ta se dá zastavit.
Ano. Dá se zastavit, ale problém je, že vlastně ji zastavíme v tu chvíli, kdy ten pacient k nám přijde. To znamená, pokud už je tak velké postižení, že vlastně tam dochází k nějakým jizevnatým změnám, nejsme schopni s tou jizvou už udělat nic.
No a to jsme u otázky. Hezky jste mi k ní přešla sama od sebe. Existují u očních chorob takové stavy, takové situace, jako je třeba ta, co jste popisovala, při kterých je třeba lékaře vyhledat i hned?
Ano, určitě tedy teď, jak jsme zmínili, vlhká forma věkem podmíněné degenerace, jakmile pacient zjistí, že má flek před okem, změnu oproti tomu vidění, jaké bylo, tak je nutné přijít co nejdříve, protože opravdu ten časový faktor hraje roli a je potřeba ho do léčby těmi speciálními injekcemi zařadit co nejdříve. Dalším takovým stavem je určitě potom odchlípení sítnice, takzvaná amoce sítnice, kdy vlastně sítnice se může někde v periferní části roztrhnout, tou dírkou se pod ní dostává tekutina a sítnice se dále odchlipuje. To pacient vnímá vlastně jako určitou statickou clonu v zorném poli, která se postupně rozšiřuje. I tento stav je velmi urgentní a vyžaduje okamžité vyhledání očního lékaře, protože jedinou možností řešení je operace, která se musí provést co nejdříve. Dalším stavem potom jsou určitě tak jako v jiných orgánech cévní příhody, to znamená nějaká náhlá náhlá trvající porucha zraku, to znamená, když pacient na oko přestane vidět a ten stav se během krátké chvíle neupraví, tak i tehdy, protože, jak říkám, různé ischemie, to znamená cévní poruchy, mohou nastat i v oku. No a potom jako poslední bych asi uvedla právě u nositelů kontaktních čoček, které jsme tady také zmínili. No. Ve chvíli, kdy začne nějak oko bolet, zarudne a ten pacient v podstatě nesnese v oku kontaktní čočku, tak i tehdy z důvodu rizika právě rohovkového vředu a infekce zanesené kontaktní čočkou je nutné lékaře vyhledat.
Poslední stručná otázka, klidně přiznám, má osobní. Suché, přitom stále slzící oko. Řekli mi, že mám málo slzí, asi možná proto, že jsem byl v životě mnohokrát nešťastný, ale zároveň mám oči suché a pálí mě. Jsem v tom sám, nebo je nás víc?
Tak je to určitě taky bohužel fenomén současné doby. Vyplývá právě z životního prostředí, ve kterém žijeme, a také z našich nároků na vidění. Určitě jsme podstatně zvýšili sledování různých monitorů od televize, počítačů a jiných obrazovek, takže to všechno se na tom oku odráží a bohužel vlastně toto přispívá k tomu, že máme méně kvalitní slzný film. Možná máme třeba dostatečnou tvorbu slz, i když jsou i onemocnění, kde není už sama tvorba slz dostatečná, ale pokud jich máme dost, tak ty slzy často svým složením jsou nekvalitní a to oko dostatečně nesvaží. Takže oko sice produkuje velké množství vody, ale tato voda mu vlastně nepřináší dostatečnou výživu a svlažení takové, jaké by to oko potřebovalo.
Říká paní doktorka Kateřina Hložánková z oftalmologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. A já mohu, přátelé, říci na závěr jen tolik. Dbejte jejich rad, neb vám to přinese řadu prospěchů. Ženy uvidí lépe, kolik manžel přináší domů, myslí se penízek, a muži, vaše oko se bude těšit radostí a krásou, tak jako si těší mé oko teď pohledem na paní doktorku Kateřinu Hložánkovou. Děkuji, že jste tady byla, děkuji, že jste nám řekla, co jste řekla, a těším se s vámi na shledanou.
Já také mnohokrát děkuji a všem vám přeji bystrý zrak.
Mějte se hezky, loučí se Vladimír Mertlík.